Členovia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu uviedli v roku 2022 na svojej domovskej scéne v divadle v Rusovciach hudobno-tanečné predstavenie Pašie, príbeh o človeku a zemi. Aj počas týchto dní ste ako diváci mohli opäť na vlastnej koži zažiť túto pôsobivú scénickú fresku o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Dielo na námet a scenár Juraja Hamara s tvorivým realizačným tímom uchopila režisérka Alena Vajsele-Lelková. V najbližšej muzickej 90-minútovke vám toto dielo v audiopodobe radi pripomenieme. Najskôr si však dovolíme zaostriť na samotnú muziku. Ako a v akých súvislostiach vznikala? Na to sa pokúsi odpovedať autor hudby. Pozývame vás započúvať sa do úvodného rozhovoru so všestranným hudobníkom, skladateľom Stanislavom Palúchom. Inšpirujúce počúvanie želáme. Vysielací tandem Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Stanislav Palúch je hosťom našej veľkonočnej 90-minútovky, v ktorej sa chystáme započúvať do hudobných čísel scenickej fresky napísanej pre sľuk, nazvanej Pašie, príbeh o človeku a zemi, ale pekne po poriadku. Stanko, ako si sa dostal k spolupráci so sľukom? Odkedy, možno vďaka komu pre nich hudbu upravuješ a komponuješ?
Áno, no tak moja história s týmto telesom sa datuje, myslím, od roku 2005. A k tomu došlo takým spôsobom, že mi k tomu dopomohol slovenský skladateľ náš významný Vlado Godár, ktorý bol oslovený súčasným riaditeľom Sluku Jurajom Hamarom. Vtedy ešte Juraj nebol riaditeľ, ale robil pre Sluk nejaké programy ako externista. Bol oslovený Sľukom, že im spraví detské predstavenie a do tohoto detského predstavenia Juraj Hamar chcel hudbu od Vlada Godára. A lenže Vlado Godár bol zanepráznený vecami, ktoré komponoval, tak odporučil Jurajovi mňa. Ja som sa v tom čase s Vladom stretával častejšie, dokonca som u neho rok študoval kompozíciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vlado vedel, že mám niečo spoločné aj so slovenským folklórom, že mám nejakú folklórnu minulosť a poznal ma aj ako interpreta, keďže sme v tej dobe buď začínali, alebo sme už hrávali aj s Petrom Breinerom v Triangu. A keďže oni sú kamaráti dobrí, tak Vlado bol pri týchto začiatkoch aj tohoto Breinerovho Trianga. Takže takouto zhodou okolností ma odporučil ako autora hudby. No a ja som bol z toho taký dosť vyplašený, lebo nemal som skúsenosti žiadne. Najprv som na prvom sedení teda túto myšlienku tak zamietal. Zdalo sa mi to nereálne v mojom prípade, že ja idem písať muziku pre taký etablovaný ansambel. No ale ako debata prebiehala, tak som viac a viac mekol, až potom nakoniec som Jurajovi Hamarovi prislúbil, že teda, že to skúsim. Tak sa to celé začalo.
Dobre, že si pred 20 rokmi nezaváhal a išiel do tejto tvorivej výzvy spolupracovať so Sľukom. Ako sa cítiš v polohe ich dvorného skladateľa dnes? Pripomenieš nám aspoň pár vydarených predstavení, ktoré ti utkveli v pamäti a mapujú vašu spoločnú dráhu.
No, ja si možno teraz ani nespomeniem na všetky predstavenia, ktoré sa robili, lebo ako som začal s týmto telesom spolupracovať, tak tam skoro každý rok bolo nejaké predstavenie. Je to kvantum hudby, vždycky 60 až 80 minút hudby. A tých predstavení bolo veľa a každé bolo trošička iné, malo inú hudobnú estetiku. Tá hudobná estetika sa prispôsobovala aj takej tej celkovej idee diela, ktoré teda malo vzniknúť. A vznikli, myslím, aj vydarené opusy. Napríklad z takých tiež prvých, čo som robil, boli obrázky zo Slovenska. To bola taká interakcia živých ľudí s tromi plátnami, trošička ako taká slovenská laterna magika. Tam sa čerpala nejaká inšpirácia, takže to bolo také technicky pomerne náročné dielo na to, koľko málo ľudí ho vlastne realizovalo ako realizačný tím. Môžem ešte spomenúť predstavenie, kde sme zašli tiež dosť ďaleko s nejakým experimentom a nejakým tým tvorčím vkladom, a to bolo predstavenie Chorea Slováka. To je tiež niečo, čo mi stále tak rezonuje, že v tomto predstavení tiež sa spravil kus dobrej roboty, či choreografov, či po tej hudobnej stránke. Je tam ešte tradičnejšie predstavenie, ktoré sa volá Krížom krážom. Tam zasa úlohou tohoto predstavenia bolo trošička vrátiť sa k tým tradičnejším tvarom, folklórnym, hudobno-tanečným, regionálnym. To je zasa také tradičnejšie predstavenie. No potom sú predstavenia, povedzme, Genesis o stvorení sveta, ktoré nadväzuje voľne na vianočné predstavenie a tak ďalej. Už si nespomínam úplne všetko, ale o niekoľkoročnej pauze, ktorú som si vyžiadal, lebo som mal pocit, že už neviem nič hodnotné tomuto telesu odovzdať, tak po niekoľkoročnej pauze som to skúsil znova a vznikli tieto pašie, čo si myslím, že sa po všetkých stránkach dosť vydarilo toto dielo. A ja som si v pašiach chcel vyskúšať taký trošku iný spôsob písania, ako som písal predtým. Tie pašie sú špecifické ešte aj tým, že je tam hodne aj autorskej hudby. Pomer naozaj toho tradičného materiálu v pomere ku autorskej hudbe je tak pol na pol. Možno dokonca je tam aj viac tej autorskej tvorby. Ale mám pocit, že sa to celé celkom vydarilo. O čom teda svedčia aj reakcie divákov, poslucháčov. Väčšinou vnímame pozitívne reakcie na toto predstavenie.
Odkiaľ prišla ponuka na pašie? Vynorila sa ako dávna umelecká výzva Sľuku? Ako si sa dostal k tejto téme?
Pašie, to bol veľký sen súčasného riaditeľa Sľuku, Juraja Hamara. Viem, že Ďuri už spomínal roky dozadu, že raz by chcel spracovať v Sľuku tento pašiový námet. Urobiť predstavenie jednak na motívy pašiových hier a jednak dať do takej analogie svetské obyčaje, ktoré sa odohrávali paralelne, keď povedzme prebiehali pašiové hry, alebo ktoré sa diali paralelne s jednotlivými situáciami toho celého pašiového príbehu. Povedzme, je tam do kontrastu postavené krížová cesta a potom taký, by som povedal, svetský protipol, že vynášanie moreny, hej? Postavené trošku do konfrontácie také tie duchovné situácie s tými svetskými, kde Juraj Hamar už roky dozadu videl také celkom jasné prepojenia.
Vzhľadom na tieto dva paralelné svety, o ktorých hovoríme, akúsi nezlučiteľnosť, dvojdomosť témy paší, čo si vnímal pri komponovaní, hudobnom spracovaní ako výzvu? akými problémami si sa zaoberal, čo ťa potrápilo. Si vyštudovaný huslista, pri akom nástroji si komponoval, možno z akých nástrojov si vychádzal.
Ja som mal jednak predrozprávané kompletné obsadenie, teda aké nástroje budem môcť použiť. Čo teda bola celá sluchárska kapela, plus ešte sme hľadali nejaký nástroj perkusívny, ktorý by k tejto kapele zapadol. No tak od začiatku bolo jasné, že tam chceme nejakú perkusiu, len nevedeli sme ktorú. No a potom mne ako najbližšie k tejto tematike bol rámový bubon. To znamená, že perkusia, ktorá je spomenutá ešte aj v Starom zákone, Izraelci ho volajú tento bubon, že Tof Miriam, to je zaujímavé. V každom štáte na Blízkom východe tento bubon má iné meno. Toto je taká perkusia, ktorá je stará 3000 rokov. Vyskytovala sa aj na našom území ako v podobe tých šamanských bubnov, takže ono to je celé také spojené. Mám pocit, že to k tejto tematike ide. Teraz som len rozprával o tom obsadení hudobnom, takže som vedel, že tam bude teda celá slukárska zostava, celý slukársky ansambel, plus teda jeden tento externý prídavný nástroj. A ešte si sa ma pýtala, že proces tej tvorby, že či vychádzam z huslí. Ja robím na klavíri. Ja píšem na klavíri, mne je klavír veľmi blízky, dokonca mám pocit, že mnohokrát aj bližšie ako husle. Ja sa stále cítim dušou v zásade klavírista. Aj keď teda nemám tú techniku, lebo som to necvičil, ale ja ako celý život hram na klavíri a ma to baví tento nástroj ako obrovská harmonická studnica, harmonicko-rytmická, a v tejto studnici môžem vytvoriť komplet hudbu, takže ja píšem s klavírom, hoci jeden slavný skladateľ raz povedal, že s klavírom píšu len netalentovaní ľudia, no ja píšem s klavírom a v zásade mi to veľmi pomáha, takže často husle do ruky nechytím, keď píšem hudbu. Dokonca aj keď píšem hudbu pre huslistov. Samozrejme, potom si to tak predstavím, ako sa to bude asi hrať. Takže toto sú také moje východzie body, že poznám presné obsadenie, čo mi robí obrovskú úľavu, lebo keby som mal rozmýšľať ešte nad obsadením a mal napríklad v tomto voľnú ruku, tak to neviem, či by som sa vôbec k niečomu dopracoval. Ja mám rád, keď mám tieto veci jasne zadané. A takisto, keďže je to predstavenie, na ktorom robí kopa ľudí od režiséra, dramaturga, choreografov, tak ja som mal veľmi jasné aj tie jednotlivé čísla. Hej, že to, že je tam 9 čísel, to v zásade nie je môj výmysel, ale to bolo zadanie. To sú jednotlivé tance, alebo teda scény, ktoré dostali jednotliví choreografi. Najviac choreografií robil Lacko Cmorej, potom Libuška Bachrata a Stano Marišler. Títo choreografi mali svoje špecifické videnie týchto svojich obrazov a ja som sa snažil tieto ich videnia nejak hudobne vyplniť, ale pritom do toho vložiť teda aj niečo zo seba, aj niečo, čo som ja momentálne pociťoval pritom, a mnohokrát mi to aj prešlo teda u nich.
Hudba paší prináša aj zaujímavé, pre mňa osviežujúce metrorytmické plochy. Nepravidelný rytmus, zaujímavú zvukovosť, vychádzajúcu z perkusií, bicích nástrojov. Trošku si si zaexperimentoval.
Som vedel, že Lácko Cmorej chce tam použiť takýto mechanický pohyb. A vedel som, že v Sľuku majú také zariadenie, pad, 8 takých gumených štvorcov, na ktoré sa hrá paličkami, takže na to hrajú prevažne bubenici, ale teda môžu aj cymbalisti, a má to nespočetne veľa zvukov. Sa to volá, že oktapad. tak som si to požičal domov a ma napadlo, že prítomný bicista, ktorý tam obsluhuje aj perkusie, môže hrať aj na toto. No, našiel som tieto zvuky k mojej obrovskej radosti. Tam boli takéto fantastické industriálne zvuky. Tak som povymýšľal tieto paterny, tri typy paternov, ktoré v tej industriálnej veci, v tej večeri poslednej idú pod tie sláky, teda pod tú cymbalovku. Sme s tým boli všetci strašne spokojní. Naraz sa z toho vyklula taká zaujímavá vec.
Kým sa do scenickej fresky, do paší presľuk ponoríme, o tom, ako hudba k dielu vznikala, rozpráva jej autor Stanislav Palúch. Bude to chcieť predstavivosť. Nemáme príležitosť sledovať scénu. Myslíš, že je toto dielo aj v nevidomej podobe zrozumiteľné?
No, osobne pre mňa to funguje, ale nemôžem hovoriť, ani si to neviem predstaviť, hovoriť za poslucháčov, lebo ja som samozrejme do toho ponorený, alebo bol som do toho taký ponorený, toto ja neviem odhadnúť, lebo ja som to písal tak, aby to v prvom rade ma bavilo, to znamená, aby to nejak instrumentálne obstálo. Že som sa snažil robiť tam veľmi málo vaty, ak vôbec, v tejto muzike, takže z môjho pohľadu je to instrumentálna hudba, ktorá by mohla obstať aj samostatne. No len teda ja som tým tak poznačený, že nemám od toho taký odstup zdravý, takže možno, že to niekto môže vnímať ináč.
Vyskúšame to. No, vedel by si nám dať aspoň nejaký ťahák, pomenovať aspoň rozvitou vetou jednotlivej časti?
Presne si teraz nepamätám tú analogiu, ako sa tam striedajú tie veci okolo tých svetských zvykov s duchovnou tematikou. Ale bola jedna vec, ktorú som chcel povedať na začiatku, keď si sa ma pýtala, že aké to boli výzvy, čoho som sa tak povedzme možno, že aj obával. Ja som od začiatku riešil to, že ja ti osobne mám troška takú averziu, alebo nemám moc rád, keď sa Kristus zobrazuje nejakou živou osobou, povedzme hercom, povedzme v tých pašiových hrách bol samozrejme herec, ktorý hral Krista, ale tu som mal troška na začiatku taký stiesnený pocit, že vo mne bolo množstvo otázok, povedzme, ako bude vyzerať, čo bude na tom javisku robiť, či sa tam bude tak dôstojne prechádzať, alebo či bude nebodaj tancovať. Ako k tomuto pristúpime? Mne sa veľmi nakoniec som si vydýchol, lebo myslím, že to bolo vyriešené z môjho pohľadu veľmi múdro a elegantne, že v zásade postava Krista sa tam naživo nenachádza v tom celom predstavení. Je ju tam možno vycítiť, tú prítomnosť v jednotlivých obrazoch, ktoré sa teda dejú bez tej jeho fyzickej osoby tam. Hej, ale tie obrazy sa dejú. Čo si myslím, že je to naozaj najlepšie uchopené, ako sa to dalo, z môjho pohľadu. Ale keďže ja mám takýto špecifický názor na všetko, aj na filmy, aj takto, že nemám moc rád, hej, keď sa postava Krista takto stvárňuje, hej, niekým, hej, lebo človek si už do hlavy koduje nejaký obraz, ktorý môže byť úplne scestný, hej, mylný, no. Toto som chcel k tomu dodať.
Ďakujem za pohľad na dielo autorovi hudby Stanislavovi Palúchovi. Spoločne vás pozývame započúvať sa, urobiť si vlastný názor, potešiť srdce i sluch. Čakajú nás pašie, 9 hudobných častí z príbehu o človeku a zemi. Prolog, zima, Judáš, večera, súd, cesta, matka, jar a máj. Interpretujú hudobníci ľudovej hudby a speváčky Sľuku. Čo by si možno ešte rád vyslovil na záver?
Tak ja v prvom rade ďakujem, že si toto dielo vypočujete a hádam vás aj povzbudí, alebo upokojí, alebo aj nabije pozitívnou energiou do týchto ďalších veľkonočných dní, kde by som všetkým poprial pokoj, mier, lásku, požehnanie a v pondelok možno teda aj pár kvapiek tej vody.
tú čornú nedeľu, hory krávom daj, na količky, na paličky nezapomínaj. Tedy boli dobrí časy, jak smertky nosili, herdom, ferdom nič, tomu se nestane nikdá, nikdá nič. Išla smertka z chudinu, na tú čornú nedeľu, hoj krabom daj, na količky, na paličky nezapomínaj. Vtedy boli dobrí časy, jak smertky nosili, herdom, ferdom nič, tomu se nestane nikdá, nikdá nič. Išla smertka z chudinu, na tú čornú nedeľu, hoj krabom daj, na količky, na paličky nezapomínaj. Vtedy boli dobrí časy, jak smertky nosili, ferdom, ferdom nič, tomu se nestane nikdá, nikdá nič.
vtáci v záhrade zajali. Keď Krista vojaci v záhrade zajali, reťazou obrazmi ruky mu zviazali. Reťazou obrazmi ruky mu zviazali.
Smutnú má Pán Ježiš, smutnú on má cestu. Smutnú má Pán Ježiš, smutnú on má cestu. Vedú ho, plečú ho v Jeruzalém mestu. Vedú ho, plečú ho v Jeruzalém.
Umývam si ruky pre tie jeho múky. Ja na ňom vinu
thank you. odkodákať, budeme vám steny šúpať, nebudú vám deti čušať, musíte ich kolísať.
Yeah!
V interpretácii členov ľudovej hudby a speváčok Sľuku dozneli pašie, príbeh o človeku a zemi. Hudba z tvorby Stanislava Palúcha, sprevádzajúca scénickú fresku o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Tou prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jary. Tú druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. Obidve podoby sú dodnes aktuálne a paralelne prežívané na mnohých miestach Slovenska. Autorským zámerom programu Sľuku nebola ani transkripcia tradície, ani konfrontácia s veľkonočnou liturgiou. Cieľom tohto scénicko-hudobného diela zostáva umelecká interpretácia príbehu o človeku a zemi. Uchopenie živej tradície a biblických motívov súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby. 9 obrazov zo života Ježiša Krista a z našej tradičnej ľudovej kultúry je 9 obrazov o nás samotných. Hoci každý z nás ich môže cítiť a prežívať odlišne, v každom sú prítomné dodnes. Toto upresňuje v sprievodnom texte autor námetu, scenárista, dramaturg Sľuku Juraj Hamar. Pokojné počúvanie Rádia Lumen aj naďalej želáme. Spoza mixážneho pultu Peter Reguli a spoza mikrofónu Diana Rauchová.